þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson tekur til máls.
Virðulegi forseti, hér er að ræða mjög hættulegt mál sem að ég hvet nú háttvirta þingmenn í meiri hlutanum í að skoða, því að það er ekki aftur snúið ef að menn ganga frá þessu sem lög frá Alþingi. Við leggjum áherslu á það að þetta fari aftur inn í nefnd þar sem að til þess að við getum farið yfir málið betur, því að eins og kom fram í umræðinu hér áðan að þá getur virkilega illa farið ef að við göngum frá þessu eins og málið er búið núna. Við munum sitja hjá við breytingatillögurnar sem er eðlumál samkvæmt ekki allar allslæmar, en leggjum alla áherslu á það að þetta mál má ekki fara í gegnum þingið eins og það liggur núna. Alls ekki.